Tämän jakson myötä Kipinöitä podcast vetäytyy pienelle talvisyystauolle miettimään seuraavia kuvioita ja seuraavien jaksojen sisältöjä. Tämä ei missään tapauksessa ole vielä tämän podcastin päätepiste, mutta jonkunlainen pieni tauko joka tapauksessa tarvitaan. Jo ihan siksikin, että 25% podcast crewsta on hetken aikaa äitiyslomalla. Olisi erittäin mielenkiintoista kuulla ajatuksia ja palautetta siitä, että minkälaisia fiiliksiä ja oivalluksia nämä jaksot on teillä herättäneet, joten toivomme palautetta ensisijaisesti Instagramin yksityisviesteillä, eli @kipinoitapodcast Instagramista, ja sinne sitten kaikki mahdolliset ajatukset siitä, että mitä olette tähän asti kuulleet ja mitä haluaisitte jatkossa kuulla. Minä olen Aleksi.
Minä olen Tiia.
Ja tuolla langan päässä tosiaan Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliitosta. Tämä jakso on toinen osa Kipinöitä podcastin karhuaiheeseen liittyen. Myös puhuttiin metsästäjän näkökulmasta ja siihen rinnalle on hyvä ottaa myöskin sit tällainen ikään kuin ei-metsästäjä näkökulma, joka tässä yhteydessä nyt on sitten Suomen luonnonsuojeluliitto. Tervetuloa Tapani juttelemaan karhun suojelusta ja metsästyksestä.
Joo, kiitos paljon.
Me juteltiin viime vuonna, kunhan se nyt sitten oli tässä susia ja ihmisiä podcastissa, niin vähän sivuttiin myöskin karhun suojelua. Ja mä muistan, että, no en ihan sanatarkkaa lainausta nyt tässä muista, mutta jotenkin muistan sun maininneen, että suden suojelussa olisi kiva päästä vähän samantyyppiseen tilanteeseen kuin karhun suojelussa, eli karhun osalta suojelu on onnistunut paremmin, niin onko ajatus edelleen ikään kuin tämä, että onko ikään kuin isossa kuvassa SLL:n ajatus edelleen se, että karhun suojelussa asiat on menneet ainakin, sanotaan, että ainakin paremmin kuin suden osalta?
Kyllä, ehdottomasti EU-aikana tämä karhu ja ilves ovat ne menestystarinat, eli niiden kanta on saatu paljon paremmaksi, eli nythän karhu on saatu pois varsinaisesti uhanalaisista tuonne elinkelpoisiksi, eli silmällä pidettäväksi, että, ja kanta on yli 2000 yksilöä, että kyllä tämä on hyvin mennyt viime vuosina tämä karhun politiikka isossa kuvassa, että totta kai siinä on sitä vuosittaista vaihtelua, eli nythän tässä on ollut pari vuotta, jolloin se kanta on vähän laskenut, mutta niinpä on noita lupamääriäkin vähän laskettu tässä esimerkiksi tänä vuonna, kyllä, että se iso tavoite meillä tietysti olisi saada karhuja lisää sinne Länsi-Suomeenkin, mutta ja tosiaan tänä vuonna, kun karhusta lausuimme, niin kiintiöistä, niin kiinnitimme huomiota poronhoitoalueen isoon lupamäärään, mutta Etelä-Suomessa isoilla kuvalla niin oltiin siihen isoon linjaan tyytyväisiä.
Mitä pidätte tässä nyt sitten sen suojelun onnistumisen avaimina, tai mikä sen on saanut aikaan, että tässä on se kanta saatu kasvatettua?
No kyllähän siinä taustalla on EU:n luontodirektiivi, että se pisti skarppaamaan tätä suojelua kyllä Suomessakin, ja se on sitten herättänyt monia hyviä puolia tässä sääntelyssä, että se sääntely on tullut järkevämmäksi ja silloin on saatu kantaa sitten nostettua, mutta on sitten jäänyt karhuja myös metsästäjille ammuttavaksi sitten, että kyllä tämä on ollut tämmöinen win-win ratkaisu sitten, ja myöskään näitä vahinkoja ei ole suuremmin sitten poronhoitoalueen eteläpuolella syntynyt.
Joo, ei niistä uutisissa kyllä tosiaan ollenkaan samalla tavalla kyllä nosteta esiin kuin vaikkapa suden osalta.
Joo, minua kiinnostaisi Tapani sun näkökulma siitä, että minkä takia suden kohdalla tästä ei ole niin onnistuttu?
No siinä suurin syy on varmasti se, että siinä on tätä laitonta pyyntiä niin paljon ollut edelleen, että siinä tavallaan karhu on niin iso saalis että, ja arvokas saalis, niin siinä tavallaan metsästäjätkin ehkä vahtii toisiaan sitten enemmän, että kyllähän tuossa on niin sanottu väli Suomen tyhjiö, sudella, että se ei selity millään ekologialle, että kyllä siinä varmasti on laitonta pyyntiä enemmän kuin karhulla kyllä, mutta kyllähän se asia myös on oikeaan suuntaan menossa tosin hitaasti mutta uskon, että tulevaisuudessa susikin saadaan hoidettua.
Joo, katsotaan, toivotaan, että se kehitys siinä tosiaan saadaan jollakin tavalla siihen luottamuksen suuntaan, että siinäkin kyllä aika kovia keskusteluja tässä nyt on vuoden aikana käyty. Keskitytään tässä kuitenkin nyt siihen tosiaan siihen karhuun, se on se kaikkein suurin osa tässä. Mä oon havainnut tai tulkinut näistä ikään kuin suojelun periaatteisiin tutustuessani, että siinä tosiaan tarvitaan tämä viittaamasi niin kuin ekologinen kestävyys tai se semmoinen lajin biologinen kanta pitää olla tietynlainen. Siinä on tiettyjä näitä semmoisia reunaehtoja, mitkä pitää toteutua, jotta kanta voi terveellä tasolla olla. Nyt sitten siellä ehkä itselleni uutena tietona tuli sitten siihen aiheeseen tutustuessa, että suojelussa nykyään kyllä ihan siinä EU-tasollakin otetaan huomioon myöskin sosiaalinen kestävyys ja taloudellinen kestävyys, mikä oli itselleni vähän semmoinen ikään kuin uusi tieto, koska sitä painotetaan niin voimakkaasti sitä ekologista kestävyyttä. Miten sä näet tämän, varsinkin sen sosiaalisen kestävyyden tässä karhun osalla toteutuneen, tai mitä siellä on vaikuttanut? Sä viittasit vähän siihen, että se metsästyksen saalisarvo siinä jonkunlaisena tekijänä on, mutta mitä SLL tästä ajattelee?
No tietysti iso tärkeä kysymys on se, että karhuja pitää hoitaa niin, että ne eivät tule niin kuin pihoihin ja iholle, niin kuin sanotaan, että on maita, missä on karhun kanssa onnettomuuksia tullut ihmisenkin kanssa. Esimerkiksi Romaniassa niin on vuosikymmenessä kymmenkunta ihmistä kuoleekin karhuonnettomuuksista, mutta siellä karhuja on totta kai moninkertainen määrä ja tiheys meihin verrattuna. Suomessahan näitä onnettomuuksia on suunnilleen yksi vuodessa, mutta ne on yleensä karhun metsästystilanteessa sitten. Meillähän on tuo yksi kuolintapaus sitten takavuosilta, mikä on harmillinen, mutta se onkin ainoa 100 vuoteen sitten kyllä onnettomuuksista. Eli kyllähän ilman muuta pitää, ensimmäinen asia on pitää ihmisten turvallisuudesta huolta niin, että tosiaan näitä yhteentörmäyksiä ei saa tulla, ja jos tulee tällaisia pihojen lähelle erikoistuvia karhuja, niin totta kai ne täytyy ensimmäisenä sieltä sitten poistaa, kyllä. Mutta että tosiaan niin karhu on arvokas saaliseläin kyllä taloudellisestikin ja sitten myös niin kuin esimerkiksi turismin ja muun kautta, että kyllähän ilman muuta kun kanta on kestävä, niin niitä voidaan sitten meidänkin mielestä kyllä sieltä verottaa, mutta tänä vuonna se ongelma oli siinä, että kun kanta oli laskenut, niin siellä Kainuussa se oli laskenut sitten tosiaan sielläkin. Ja kun viime vuonna siellä meidän paikallisten mukaan meni puolet naareita siinä metsästyksen alussa, niin ne näki, että siellä täytyy vähän hätäjarrua vetää siinä metsästysmäärässä siellä. Ja siinä ei ollut muuta keinoa sitten kuin valittaa niistä Kuhmon luvista, mutta että jäihän siellä ne muut Kainuun luvat vielä 7 kappaletta käyttöön, mutta kyllä tuosta sosiaalisesta puolesta sitten lisäksi on tietysti nuo vahinkojen ennaltaehkäiseminen myös kotieläimille, että kyllähän me ollaan pidetty tärkeänä, että ne on lähinnä mehiläis- ja lammasvahinkoja täällä Etelä-Suomessa, että sitä sähkölankaa ja muuta tällaista torjuntaa pitää kehittää, ja se yhteistyö tässä olisi se kaikkein parasta kumminkin, eli nythän on monissa maakunnissa näitä suurista foorumeita, missä eri tahot voi näistä keskustella, mutta ympäristöjärjestöt ei ole vielä päässyt tuonne alueellisiin riistaneuvostoihin, että jos päästäisiin vielä sinne Luonnonsuojeluliitosta meidän piirit alueellisiin riistaneuvostoihin, niin se tavallaan se omistajuus näistä metsästysasioista vähän laajenisi ja yhteistyö varmasti pitkällä tähtäimellä paranisi, eli kyllä tässä on tässä sosiaalisessa puolessakin monta asiaa, mitä voidaan yhdessä tehdä.
Joo. Tuossa tulee mieleen just toi, kosketit tuossa mun mielestä monta kiinnostavaa teemaa, josta just yksi on nimenomaan jotenkin tämä metsästäjän kokema osallisuus tai omistajuus siihen aiheeseen, mikä sitten viime kädessä auttaa sen just tällaisten laittomuusongelmien kitkemisessä ihan huomattavasti, koska niin kauan kuin tuntuu siltä, että me olemme ikään kuin samalla puolella, saman lain puolella, että meillä ikään kuin on kaikilla samat tavoitteet isossa kuvassa, niin silloin se ikään kuin se kaikkein vaikeimmin kitkettävä ongelma, eli se korpilain käyttö, niin se sieltä sitten poistuu, ja se on viheliäinen. Sitä on todella vaikea kitkeä millään muulla kuin sillä sosiaalisella hyväksynnällä, mutta tuossa itse asiassa tuot kyllä hyvin esiin tuon myöskin, että ei se metsästäjien kokema omistajuus ole se ainoa omistajuus tuossa, vaan se luonnon arvo koetaan hyvin vahvasti myöskin metsästyspiirien ulkopuolella, ja siinä se ikään kuin ristiriita on aika ilmeinen, että jos niitä siellä kovasti metsästetään, niin se tuntuu sitten taas sen omistajuuden pois repimiseltä, ja sitten mä oon huomannut senkin, että se ikään kuin metsästyksen kritisointi tai siihen vaikuttaminen, niin se on huomattavan ikään kuin vaikeaa, tai se otetaan hirveän huonosti myöskin vastaan, niin sen takia tämä, että siihen ihan riistoneuvostoonkin asti saataisiin sellaista jotenkin maltillista yhteistyötä, niin kyllähän se kuulostaa minusta siltä, että se saattaisi joitakin ristiriitoja purkaa.
Kyllä se yhdessä pienet asiat kasvavat, niin sanovat jo muinaiset roomalaiset, ja kyllä se keskustelu varmaan siitä kohtuullisen nopeasti sitten parannisi, ja saavutettaisiin ne edistykset myös niillä lajeilla, missä sitä ei ole vielä saavutettu. Mutta tosiaan, niin kyllähän se isossa kuvassa on niin, että nämä luonnonsuojelijoiden ja metsästäjien tavallaan kiistat koskee hyvin pientä osaa sekä saalista että metsästäjäkunnasta. Että itse olen sanonut, että se on alle prosentti saalista ja metsästäjämäärästä. Eli ollaan siirretty aika paljon tähän hienosäätövaiheeseen näissä asioissa. Ja esimerkiksi tässä tämän vuoden näissä valituksissa niin on kysymys nimenomaan lähinnä lupien perustelujen parantamisesta. Että uskon, että parin vuoden päästä meillä on sitten tuomioistuimen linjaukset siitä, että miten, millä tarkkuudella niitä pitää sitten perustella. Että tosiaan ei tässä luonnonsuojeluliitto missään nimessä ole yleisesti karhumetsästystä vastaan. Ja selvä on, että karhumetsästys tulee myös jatkumaan Suomessa. Että niin kuin sanoin, niin eihän tosiaan isosta osasta lupaa tänäkään vuonna valitettu, että niitä oli siellä Pohjois-Karjalassa, ja sitten meidän järjestö valitti Kainuussa, noista muista on valittanut muu järjestö, eli Tapiola, ja samoin Pohjois-Hämeestä valitti Tapiola tänä vuonna. Eli meidän ainoa valitus koski Kainuussa Kuhmoa, ja tosiaan niin sen takia noin puolet niin kuin luvista kumminkin on voitu käyttää. Varmaan tällä hetkellä ne on jo käytännössä ammuttukin sitten. Ja sitten on käytössä myös ne muut poikkeusluvat, eli tämähän koski vain tätä yleistä kiintiömetsästystä. Ja tosiaan siellä on edelleen ne vahinkoperusteiset ja turvallisuusperusteiset poikkeusluvat, jotka pitää totta kai tapauskohtaisesti hakea ja sitten luvittaa, niin ne on edelleen saatavilla, ja niitä pystyy myös näillä alueilla hakemaan, mitkä nyt on valitusten takia jäissä. Eli Kuhmo ja Pohjois-Karjala ja tuo yksi Pohjois-Hämeen kohde, että tosiaan, ja korostan tosiaan, että parin vuoden päästä tästä on tuomioistuin linjaukset, ja niin kuin niissä aina sanotaan, että tätä kaikki osapuolet noudattakoot, niin siinä sitten muodostuu varmaan raiteet, mitä pitkin sitten metsästys sitten tulevaisuudessa menee, että kyllä se selvää on, että karhumetsästys Suomessa jatkuu.
Joo, kyllä se varmasti näin on. Miltä, Tiia, kun sä katsot sieltä porohoitoalueen sisältä tätä aihetta, niin miltä tämä Etelä-Suomen touhu nyt sieltä sitten niin kuin käsin näyttää?
No tälleen niin kuin äkkiseltään tämä vaikuttaa paljon niin kuin miten sen sanoisi, jotenkin selkeämmältä kuin miltä se on niin kuin vaikuttanut esimerkiksi median perusteella. Että tavallaan se keskustelu, mikä somessa monesti käynnistyy, niin on se, että kaikki halutaan ehdottomasti kieltää ja kaikki halutaan niin kuin pelkällä kiusalla tässä niin kuin tehdä eteenpäin. Mutta sitten samalla mä vähän mietin juurikin näitä tämmöisiä, no mulla jotenkin väkisin tulee se susi tässä keskustelussa myöskin voimakkaasti esille, että kun se on niin näkyvää tavallaan se salametsästyskin, varsinkin poronhoitoalueella, niin sitten että vähän mua hirvittää se, että jos karhun osalta ruvetaan sitä metsästystä rajoittamaan, että onko tässä olemassa sitä vaaraa, että käykin niin, että se karhun suojelu alkaa näiden tämän kaltaisten valitusten perusteella niin kuin alkaako se niin kuin lisääntymään, siis se karhun kohtaama vaara tässä asiassa, tai sen suojelun kohtaama vaara?
Toi on hyvä kysymys. Mulla ainakin itsellä tulee tuosta just se ensimmäinen reaktio silleen, että eihän se metsästyksen peruste voi olla se, että jos ei saada lupia, niin sitten tapetaan laillisesti, laittomasti. Että sehän on vähän semmoista terroristien kanssa neuvottelua tuossa. Että siinä on toi puoli ainakin myöskin niinku mukana. Ja sitten edelleenkin jotenkin se nimenomaan se karhun metsästykseen liittyvä perinne ja se saalisarvo perustelee sitä, että kyllä tässä aika pitkään pitäisi kaikki luvat olla kanissa, että tuohon jouduttaisiin. Ja siihen jouduttaisiin varmaankin vasta sitten, kun lähestyttäisiin jotain semmoista niin todella kestämätöntä tilannetta, että niitä vahinkoja alkaisi sitten tulla paljon. Että sitten kun ikään kuin tavallinenkin kansa alkaa painostaa metsästäjiä, että tehkää tälle jotain, että me ei pystytä niin kuin olemaan, niin siinä vaiheessa riski on, mutta kyllä mä näen, että se on aika kaukana. Miten se tapa itse ajattelet tästä?
Joo, karhu on sillä erilainen tilanne kuin susi, että totta kai karhua pelätään enemmän kuin sutta, mikä on ihan aiheellista, koska karhu on oikeasti voi olla vaarallinen kyllä, mutta että tosiaan niin se metsästyksen iso juttu meillä poronhoitoalueen eteläpuolella ei olekaan se vahinkojen ennaltaehkäisy, koska niitä tulee niin vähän sekä ihmisille että kotieläimille, vaan se, että se on niin arvokas riistaeläin, että se on niin kuin tuhansien, 10 000 euronkin arvoinen voi olla se yksi karhu sitten, kun siinä otetaan nuo mahdollisesti majoitus ja ruokailu ja turismipalvelut mukaan niin se on vähän enemmän niin kuin metsästäjien välinen kisa se sitten, että kuka sen karhun sitten oikeasti saa. Ja uskon kyllä, että se tässä saadaan ratkaistua kyllä vuodessa parissa sitten. Että, mutta tosiaan niin meillä etelässä tosiaan se on noista perusteluista lähinnä kiinni, että siinä varmaan tarvitaan lisää keskustelua sitten noista alueellisista lupamääristä sitten mielellään alueellisissa neuvottelukunnissa sitten ja ristaneuvostossa ja sitten myöskin sidosryhmien välillä ja sitten niistä perusteluista. Et siinä uskon, että tulevaisuudessa riistakeskus pystyy niitä kyllä skarppaamaan, varsinkin jos aloittavat vähän aikaisemmin sen lupatyön kyllä. Että tiedän kyllä, että siellä ei yhtään liikaa virkamiehiä ole kyllä, että on toivottava, että hän saisi tietysti riittävät resurssit näihin töihin sitten.
Puhutaan hetken päästä vielä tästä valituskäytännöstä ja siitä, että mitä erikoisuuksia siihen liittyy, mutta mä haluan heti nostaa tässä nyt teidän julkaisusta viime vuodelta, kun näistä Pirkanmaan luvista valitettiin ja hallinto-oikeus ne hylkäsi ne luvat, niin tässä julkaisussa on mun mielestä yksi sellainen kohta, mikä kiinnitti huomioni niin positiivisella tavalla. Ja tässä sanotaan näin, että karhun kannanhoidollisen lupien kestävyyttä tulisi tarkastella kehittyvän kannan alueella tarkemmin ja pidemmällä tähtäimellä. Koko maan mittakaavaan perustuva arvio suojelun suotuisasta tasosta on liian korkea. Ja tämä on mun mielestä kiinnostavaa, että tässä tämä on ehkä just tuossa, kun juttelin Turusen Arin kanssa tästä aiheesta, että kuinka erilaista metsästys eri puolilla Suomea on, niin se on sellainen yksi isoimmista asioista, minkä tajusin vasta itse aloitettuani. Eli kun verrataan just vaikka tällaista karhukantaa Itä-Suomessa, karhukantaa Keski-Suomessa, Länsi-Suomessa, niin ei niistä voi puhua samana päivänä. Se on ihan sama asia peura-asioiden suhteen. Et minusta on absurdia, että me puhutaan vaikka peurakannasta Suomen mittakaavassa. Tuosta mä oon ehdottoman samaa mieltä, että näitä asioita pitäisi pystyä tarkastelemaan paljon paikallisemmin.
Joo, kyllähän se on, että karhut on edelleen siellä idässä ja kaikki haluaisi niitä vähän enemmän länteenkin kyllä, että sen takia sitä metsästystä voisi siellä lännessä vähän enemmän rajoittaa kyllä, että se oli se viime vuoden valituksen idea kyllä siinä, mutta että tosiaan pitkällä juoksulla se karhukin on sinne länteen levittäytymässä, eli kyllä sitä varmasti tulee metsästettävä kanta sinne länteenkin.
Sitten tuossa toinen, mikä on kiinnittänyt paljon huomiota, on sitten tämä, mikä Tiiakin mainitsit, just tämä keskustelun tietty ehdottomuus ja epäselvyys. Että nämä on omituisia nämä tilanteet siinä, että jos tästä yrittäisi tehdä nyt sitten pelkästään vaikka lehdistön tai luojaparatkoon sosiaalisen median kautta nyt niin kuin johtopäätöksiä, että mitä tässä ollaan niin kuin tavoittelemassa ja mikä on tilanne, niin ei siitä tulisi yhtään mitään. Yksi sellainen outo keskustelun juonne, mikä tuntuu mun mielestä semmoiselta aika vahvasti valitulta, en tiedä mikä suomeksi on, mutta talking point on englanninkielisen termi, on se, että tätä ikään kuin metsästystä vastustetaan sanomalla, että ei ole 100% varmuutta tai tieteellistä tutkimustulosta siitä, ettäkö niin metsästys vaikuttaisi siihen karhun käyttäytymiseen. Ja tämä vaikuttaa minusta, jos ei nyt niin kuin epärehelliseltä, niin kyllä aika näädältä taktiikalta joka tapauksessa, koska gravitaation toiminnasta ei ole 100% tiedustelut tai tieteellistä tietoa, että miten se nyt sitten oikeastaan toimii, mutta että jossain arkihavaintojen perusteella, niin sillä näyttäisi kuitenkin olevan olemassa. Niin minusta tämä jotenkin keskustelutapa, jossa se peräänkuulutetaan vain ja ainoastaan sen tieteellisen tiedon arvoa, niin se, vaikka tieteellisellä tiedolla vahva arvo onkin ja se perustelee monta asiaa, niin ja vain ja ainoastaan siihen nojaaminen, niin ei minusta ole kyllä oikea tapa lähestyä tätä asiaa.
Joo, siis siinä varmasti näitä perusteluja, niissä varmaan keskeistä tulee jatkossa olemaan se tapauskohtaisuuden lisääminen, eli pitäisi varmaan kuvata sitä tilannetta siellä paikkakunnalla sitten vähän tarkemmin, että se, luulen, että se tulee johtamaan nämä tuomioistuimen ratkaisut, jotka tuli aikanaan sudesta ja ilveksestä, niin ne tulee varmaan nyt siirtymään sitten tähän karhujuttuunkin, mutta se on vaan sitä tarkempaa harkintaa ja mietintää sitten riistakeskuksessa, ja myös lupaa hakijat voi siinä sitten enemmän, tietysti joutuu töitä ja miettimistä tehdä, mutta siinähän se sitten aina tulessa paperi palaa, mutta teräs karaistuu, että totta kai siinä on näissä ollut meidän rooli, on usein tietysti se sparraajan rooli, että korottaa sitä tasoa ja rimaa, ja se tämän vuoden valituksissa varmasti on se pääpointti, ja saataisiin ne samalle tasolle sitten, kun tuosta sudesta ja ilveksestä syntyy ne oikeuskäytännön, mutta tosiaan korostan, että tämä on niin kuin hienosäätöä, oikeudellista hienosäätöä, ja todellakin niin sitä voi olla hyvin mahdoton niin kuin tuolla somessa ja muussa sitten niin kuin ymmärrettävästi selittää. On varmasti ihmisiä paljon, jotka vastustaa metsästystä sinänsä ja sitten myöskin karhumetsästystä erityisesti, että totta kai sellaisia ihmisiä on, mutta meillä Luonnonsuojeluliitossa kyllä lähtökohtaisesti hyväksytään karhumetsästys, että kun se vaan mitoitetaan oikein ja perustellaan oikein, ja lähinnä ollaan viime aikoina noista joistakin ylilyönneistä sitten arvostettu esimerkiksi plotti ajokoirien käyttöä ja ravintohoukuttimia, mutta nehän on viime aikoina kiellettykin nämä ravintohoukuttimet sitten, että lähinnä niiden valvontaan ollaan sitten kiinnistetty huomiota, mutta kysymys on aika sanoisinko pienistä asioista. Ne on tietysti oikeudellisesti tärkeitä, mutta asian kokonaisuuden osalta ollaan jo niin kuin siellä maaliviivoilla.
Mietin tuossa myöskin sitä sellaista, kun viittasit tuohon ruokintaan, joka siis ruokinnan käyttäminen, haaskan käyttäminen metsästyksessä on siis kiellettyä. Se tahdon tähän alleviivata, se ei varmastikaan kaikille ole, enkä kuuntelijoille vielä selvää. Mutta tosiaan niin tuollaisessa valokuvaustoiminnassahan se sitten taas on sallittua. Ja tämä on sellainen asia, mitä mä valokuvaaja ja metsästä, ja mä en oikein ymmärrä tätä ikään kuin ristiriitaa, että mikä tässä ikään kuin on takana, miksi se on toisessa sallittua ja joidenkin mielestä jopa toivottavaa, koska eikä metsästyksestähän yritetään kitkeä tai sen merkitystä vähentää sanomalla, että ei kun meillä pitäisi olla jotakin muuta liiketoimintaa karhuihin liittyen, vaikka ja käytännössähän se tarkoittaa sit tätä valokuvausta. Mutta sitten se ruokintatavat, joita niillä valokuvauskoilla käytetään, niin minulle ne näyttää niin perin erikoisilta. Mistä tämä ristiriita sitten oikein syntyy?
No siinä varmaan on se, että kun niistä karhuista on niin kauhean kilpailu metsästäjien välillä, niin jos olisi ravintohoukuttimet sallittu niille, niin jokainen metsästäjä niin kuin valmistelisi niitä omia karhujaan, että ne pitkin kesää jo ruokkisi niitä omille ampumapaikoille ja sitten tulisi, yleensähän tiedetään, että nämutaan siinä yhdessä tai kahdessa päivässä, ainakin valtaosa luvista, että siinä on herkkä tilanne sitten, että siinä saattaa mennä se lupamäärä sitten niin kuin hetkessä kiintiö ylittyä sitten, että jos jokaisella on se oma niin kuin tavallaan jo kesytetty.
Joo. Ja mä siis alviivan siis, että mä en missään tapauksessa niin kuin haluaisi, että sitä ruokintametsästystä niin kuin lisättäisiin, vaan enemmänkin mä lähden tässä nyt niin kuin kyseenalaistamaan sitä, että miksi se niin kuin selvästi tämä käyttäytymiseen vaikuttava ruokinta metsästyksessä on niin kuin kielletty niin kuin pitääkin, mutta sitten se onkin hyvä asia, että sitä tehdään siinä valokuvauksessa, niin sitä ikään kuin ristiriitaa mun on vaikea niin kuin sarkkiin.
Joo, se paradoksi on tuossa justensa, että se on myös metsästäjien välistä kilpailua se ruokinta sitten ravintohoukutin, eli silloin tavallaan metsästäjät kilpaa pisteessä haaskoja ja viljahoukuttimia ja muita sitten tuonne omille paikoilleen sitten, ja siinä sitten voi ensimmäisenä päivänä sitten, jos kaikilla on se oma kesytetty karhu siellä kojulla, niin sitten hetkessä tulla se varsin iso yliverotus sitten kyllä. Että se on lähinnä se varmaan se tekninen syy, minkä takia sitä sitten on arvosteltu, mutta tosiaan niin noi kaupalliset haaskat, niin kuvaus ja muut, niin nehän on tärkeää, että ne on niin kuin tiedossa ja kontrollissa sitten eli ilman muuta niin se on, kun käsittääkseni kuvauspaikkojen yhteydessä ei ole isompia ongelmia ollut sitten kumminkaan, mutta että totta kai ne pitää kartalla ja viranomaisten tiedossa.
Mä mietin sitä kesyyntymisnäkökulmaa, koska tässä on sellaistakin kuvamateriaalia nähnyt, että kyllä se vaikuttaa tosiaan niiden käyttäytymiseen, siihen ihmiseen tottumiseen aika paljon. Jos se ihmiseen totuttelu tai tottuminen nähdään ongelmaksi, niin sitten minusta rehellisyyden nimissä totakin puolta kyllä sitten täytyy ikään kuin tarkastella. Tai sanotaan näin, että mulle riittäisi semmoinen rehellisyys tai suoraselkäisyys tuossa asiassa, että ei mentäisi siihen semmoiseen absoluuttinen hyvä, absoluuttinen paha ajatteluun. Siis sillä tavalla, että tässä on tosi helppo sanoa jotenkin näin, että metsästys, koska siinä on sitä tappamista, niin absoluuttinen paha ja kiellettävä. Ja sitten tämä tämmöinen luontoa arvostava valokuvaaminen ja ruokkiminen, niin absoluuttisen hyvä asia, koska se ei luontoon lainkaan haittaa. Niin tämä ikään kuin, tätä haluaisin tarkastella edes vähän sellaisella pienellä rehellisyydellä, että näinköhän se sitten kuitenkaan on aivan näin selvä se jako.
Joo, ymmärrän tuon tavallaan filosofisen pointin, mutta tosiaan käytännössä se on niin, että ne kannattaa kyllä sijoittaa ne kuvaushaskat sitten mahdollisimman kauaksi asutuksesta, niin kuin nyt on tehtykin sinne erämaihin, että silloin se ei sitten haittaa ihmisiä, että ne ei sitten kylille tule, jos ne vähän tottuu kuvaajiin, mutta totta kai jos sitä tehtäisiin ihan rintamailla, niin silloin siitä voisi tulla ongelmia.
Juuri näin. Mitä Tiia mietit itse aiheesta?
No siis mä mietin tässä nyt montakin asiaa yhtä aikaa, mutta tämä siis Tapanille tiedoksi, että mä oon siis SEYn liittovaltuustossa istumassa, mutta sen lisäksi niin mä myös metsästän ja asun poronhoitoalueella. Niin että semmoisista taustoista, kun lähtee ajattelemaan tuota ruokintaa, niin villieläinten ruokinta ylipäätään on erittäin kyseenalaista, varsinkin kun sitä tehdään niin kuin väärin. Esimerkiksi lintujen talviruokinta on oikeasti tarpeellista, mutta sitten, että esimerkiksi sorsien kohdalla, niin sehän on ollut tosi epäonnistunut koko homma, että sieltä on syntynyt niitä sitisorsa-sukupolvia, ja kyllä sen perusteella, mitä mä oon nähnyt ja tiedän kuvauskojuista, niin kyllä nekin vaikuttaa niin voimakkaasti villieläinten käytökseen, että mä oon kyllä sitä mieltä, että kuvauskojuja ei saisi olla suoraan sanottuna, mutta tästä meillä on tulossa myöskin Lukelta sitten edustaja haastateltavaksi lähiaikoina podcastiin, että sitten voidaan sitä purkaa vähän enempi. Mutta sen lisäksi, niin mitä mietin tässä, niin mä oon siellä SEYssä puhunut jo monta vuotta siitä, että voisi olla tosi hedelmällistä, jos eläinsuojelupuoli ja sitten metsästäjät pystyisi tekemään enemmän yhteistyötä. Ja joitakin menestystarinoita tässä on ollutkin lähivuosien aikana, että ollaan saatu yhdessä hoidettua esimerkiksi noita villikissa populaatioloukutuksia ja mahdollisesti sitten sitä kautta loukkuihin jääviä supikoiria myöskin. Että tavallaan siitä on tosi hyviäkin esimerkkejä, mutta musta tuntuu, että ehkä se on sitten se some, joka sen aiheuttaa, että jotenkin niistä keskusteluista tulee tosi kärjistyneitä, koska mä näkisin, että niin monessa asiassa kuitenkin metsästäjät, luonnonsuojelu ja eläintensuojelu on niin kuin samalla asialla. Että se on jotenkin kummallista, että se sitten jotenkin menee semmoiseksi niin kuin tosi vihaiseksi se keskustelu tosi nopeasti.
Joo, ihan hyvä näkemys. Noista haaskoista vielä, niin kyllähän ne sitä varten niitä haaskoja on, että ne on niin kuin elinkeinotoiminta, että kyllähän sillä tuodaan sitten tuloa ja toimeentuloa sinne haja-asutusalueelle, maaseudulle, että sitä vartenhan niitä on perustettu ja pidetään. Ja kyllähän siinä on sitten mahdollisuus, että jos ne pidetään siellä äärimmäisen kaukana asutuksesta, niin ne kanssa vetää niitä karhuja ja pitää niitä karhuja pois rintamailta, kylistä ja pihoista, että se on sinänsä hyvä juttu. Mutta ilman muuta niiden pitää olla meidänkin mielestä säätely ja valvonnan piirissä, että kyllähän se on tavallaan se sijaintipaikka, se tärkeä juttu ja miksei niistä voisi ottaa valvontaakin olla. Mutta tosiaan niin toi somekysymys on kyllä hankala, koska ainahan se, varsinkin Twitterissä, kun siihen mahtuu se vaan onneton merkkimäärä, niin siinä se kärjistää justensa erimielisyyksiä. Niin kuin olen itse sanonut vuosikymmeniä, että nämä erimielisyydet koskevat sitä prosenttia, jos sitäkään metsästäjäkunnasta ja saalista Suomessa, niin se sitten vääristää näitä isoa kuvaa. Mutta tosiaan yhteistyötähän tässä on monenlaista tehty. Ja tosiaan keskeistä olisi tosiaan esimerkiksi saada se DNA-seuranta kehitettyä, paitsi nyt sudelle, missä se on nyt alkanut, niin tälle karhullekin. Että se olisi kaikkein edunmukaista saada niin kuin nopeutettua sitä kannanarviota myös karhulle. Että nyt se on laahannut jopa pari vuotta jäljessä se nykyiseen metodin perustuva arviointi, että sillä me saataisiin sitä reaaliaikaisemmaksi. Ja siitä hyötyisi kyllä kaikki osapuolet sitten. Ja tosiaan niin se elinympäristöjen hoito on kumminkin se kaikkein keskeisin kysymys, että se on se kumminkin se iso kysymys sekä riistaeläimille että muille eläimille. Että justiinsa tällaiset riistapellot ja kosteikot ja metsien riistalle hyvät hoitomuodot, niin ne on kyllä molemmille osapuolille win-win ratkaisu. Ja se vaikuttaa siihen 99% metsästyksestä ja metsästäjäkunnasta, missä sitten voidaan niin kuin yhdessä olla.
Mietin tuossa aikaisemmin, kun Tiia puhuit siitä, että onko tässä vaarana tässä karhukuviossa lipsahtaa sinne laittomuuksien puolelle, mutta mulla se pelko ei ole toi, vaan se on se, että me menetetään se metsästäjien halu tehdä yhteiskunnallista työtä, josta esimerkiksi toi DNA-kerääminen nyt sitten niinku on. Tämäkin on semmoinen asia, mikä just moni sanoo, että tota, metsästäjät tekee tätä vain päästäkseen metsästään, ja siinä on tietty totuuden siemen. Eli ihminen tarvitsee jonkun motivaattorin tehdäkseen jotain tuommoista niin kuin raskasta työtä. Että se DNA-kerääminen esimerkiksi, niin ei se ole mitään sellaista hommaa, mitä nyt tuosta niin kuin ovesta ulos koiran kakkoja keräämään lähteminen on vastaan, vaan että se on ihan se on työtä, johon pitää jollakin tavalla motivoitua. Ja se mun pelko on siis se, että jos tässä pääsee syntymään se railu, riittävän syväksi, ja siitä on jo niin kuin viitteitä tietysti tuon susikeskustelun kautta, että se voi kyllä syventyä tosikin pahaksi, niin silloin ihan kaikki ehdotukset, jotka tulee sieltä näin vihollisen suunnasta, että nyt metsästäjiltä vaaditaan taas lisää, eli että meiltä otetaan asioita pois, ja sitten vaaditaan, että ei kun teidän pitäisi tehdä sen sijasta, että teidän pitäisi tehdä tämmöistä ilmaista työtä, niin ei sitä tule tapahtumaan. Että nythän käsittääkseni, jos nyt tuohon tuota Metsästäjäliiton lausuntoon on luottamista, niin se suden DNA-keräysinto on kyllä huomattavasti laskenut, koska näyttää siltä, että ei se ikään kuin johda mihinkään. Et miksi me niitä sitten laskettaisiin, jos ei se kerran niin kuin vaikuta siihen, että se metsästäjien tai maalla asuvien kokemus siitä, että näitä nyt on aika paljon, niin ei siihen ole tulossa mitään apuja, vaan että se vastaus on aina vaan, että ei kun jatkakaa sietämistä ja koittakaa pärjäällä ja keräkää vaan lisää näitä, niin tämä ikään kuin aktiivisuuden menettäminen, niin se on se, mitä mä pelkään, niin se on, mä väitän, että ihan siis todennäköinen uhka.
Joo, tässä on just aina näissä keskustelussa ongelma, että kun nämä polarisoituu sitten mustavalkoiseksi, niin ääripäät saa sille tilaa sitten myös media tykkää usein tehdä vastakkain asettelusta juttuja, mutta luulen, että kun sitä tarpeeksi on sitä kiistaa käyty, niin silloin alkaa löytyä myös niin kuin elintilaa sieltä keskustelun keskeltä niille ratkaisijoille ja rauhantekijöille, jotka kumminkin sitten, joiden mukaan se asia maailma kumminkin eteenpäin menee. Ja tosiaan niin susi on kyllä sellainen, että siinä olisi pieni kärsivällisyys vielä hyväksi, koska me ollaan aika lähellä jo sitä ilmeisesti tätä kannan geneettistä ja määrällistä suotuisaa suojelun tasoa, että jos vielä maltettaisiin vuosi pari, niin se olisi niin kuin saavutettavissa varmaankin, että jos laiton pyynti loppuisi, niin ollaan jo niin lähellä, niin kuin tässäkin kysymyksessä, karhukysymyksessäkin, niin se maalisuora on jo auennut, että nyt ollaan lähellä, että olisi harmillista kompastua siihen sitten.
Joo, kyllä. Minä vieläkin alleviivaan sitä, että just jos se kokemus on yksipuolisesti aina se, että aina viedään pois, että ikään kuin mikään siitä työstä, mitä tehdään, niin ei ikään kuin johda siihen, että asiat paranisi. Että nyt on niin kuin lyijyhaulit on kielletty, jossa on siis vahvat perusteet tietyltä osin, ja sitten siinä, kun se on niin laaja se kielto, niin sitten siitä tulee omat haasteet ja ongelmansa, mutta joka tapauksessa nämä tällaiset kielletään lisää, rajoitetaan lisää, niin kuin reguloidaan lisää, niin se koko ajan kuin nakertaa luottamusta siihen, että tämä voisi mennä semmoiseen suuntaan, että me päästäisiin. Vaikka mä olen sun kanssa ihan samaa mieltä, että kyllä se varmasti noin tulee menemään, jos me saadaan vaan pidettyä asiat jotenkin yhteistyön tasolla, mutta että mä ymmärrän, että siihen on tosi vaikea uskoa. Ja sitten kun siihen tulee just tämä vielä Tiian mainitsema some-ilmiö, jossa näistä asioista on tosi vaikea ottaa selvää ja myöskin puhua somessa, koska se, jos me nyt niin kuin esittämään jonkun ihan järkevän kysymyksenkin tästä aiheesta, niin sitten sieltä tullaan just nimenomaan niiden valmiiden vastausten ehkä niin kuin aggressiivisen tulkintojen kautta, niin kyllä se on se. Tilanne minusta huolestuttava tuossa suhteessa silti on.
Joo, mutta ehkä metsästyksessäkin se iso kuva on se, että kyllähän nämä viime aikoina ne metsästysmahdollisuudet oikeastaan niin kuin laajentunut sillä 99% metsästäjäkuntaa ja saalista kumppia. Eli se iso metsästys Suomessa on hirvieläinten metsästystä, ja siinähän on metsästysaikoja muun muassa pohjoisessa nyt aikaistettu. Ja tultu vastaan metsäkauris vapautettiin pyyntiluvista, ja tosiaan toinen iso saalisryhmä on meillä esimerkiksi sepelkyhky, niin sillä metsästystä on sitten peltometsästystä ja muuta ollut mahdollista jo vielä meidän mielestä vähän liiankin aikaisin, mutta että kyllä näitä itse asiassa on viime aikoina vapautettukin näitä metsästysmuotoja, kyllä niistä sillä lajilla, jossa se hyvin on mennyt. Ja tosiaan supikoira ja muut, niin nehän on ison saalismäärä tällä hetkellä, niin sen metsästystähän on hyvin voimakkaasti liberalisoitu, että kumminkin ehkä niitä vapautuksia on enemmän kuin kiristyksiä.
Se on hyvä ikään kuin vasta-argumentti tähän, ja tässä ollaan just sen äärellä, että vitsi kun sitä kuvaa on niin vaikea muodostaa, koska kyllähän kaikki, kun sulta otetaan jotakin pois, niin se tuntuu kaksi kertaa pahemmalta kuin se, että sulle jotakin annetaan, ja se myöskin leviää se uutinen siitä, että nyt on vähän parempi mahdollisuus, nyt on kanalintuja, mahdollista vähän paremmin metsästää tänä vuonna, niin ei se samalla tavalla jotenkin aiheuta sitä myllyä kuin sitten tämä nyt, että iso asia otettiin pois monelta karhunmetsästäjältä.
Joo, mulla oli kauhean hyvä ajatus tähän, mutta mulla taisi katketa ajatus kesken kaiken.
Koita ottaa kiinni, kyllä sieltä tulee.
Kyllä. Mä sanon sen kohta, jatkakaa vaan.
Joo. Siis tässä karhuitussakin se on tärkeää, että totta kai mä uskon, että Pohjois-Karjalassa ja Kuhmossa ja siellä yhdessä Pohjois-Hämeen alueella, niin siellä se harmittaa, mutta muualla Suomessa on sitten karhumetsästys kumminkin on mahdollista tämän kiintiönkin nojalla sitten kyllä, että toivotaan, että saadaan vuoden parin päästä se linjaus semmoiseksi, että noissakin voidaan siirtyä niin kuin normaaliin päiväjärjestykseen sitten. Kyllä se varmaan vaatii vähän niin kuin niiden käytäntöjen muuttamista sitten, eli luvan hakijalta enemmän pohdintaa ja perustelua, ja sieltä Riistakeskukselta sitten enemmän mietintää ja perustelua, mutta kun kuussakin on käyty, niin eiköhän tästä onnistu.
Kyllä, seuraavaksi karhukuun. Tuliko Tiia ajatus takaisin?
No siis tuli se, mutta mulla on tosi vaikea saada tätä nyt niin kuin sanoiksi, mutta...
Yritän.
Mä yritän, joo. Että tavallaan siis se, että kun eläinsuojelun näkökulmasta, kun mäkin olen niin kuin vuosikymmenen verran ollut eläinsuojelussa mukana, niin onhan metsästyksessä paljon asioita, mitä niin kuin kuuluukin kritisoida. Ja tavallaan mun mielestä on niin kuin hyväkin kyseenalaista tiettyjä käytäntöjä, joita on vuosikausia tehty, vaan sen takia tietyllä tavalla, että näin on aina tehty. Mutta sitten niin kuin tavallaan mulla ehkä herää se, että sen takia, että koska se on tavallaan metsästys on myös osa mun elämäntapaa, niin mulla herää semmoinen puolustusreaktio niissä tilanteissa, kun musta tuntuu, että mutta se on nimenomaan sitä ääripää keskustelua, mutta se, että tulee semmoinen olo, että metsästystä niin kuin vastustetaan kokonaisuutena, että koko sitä metsästyskulttuuria vastustetaan ja kaikkea, mikä siihen liittyy, ja jokaisen, niin kuin, että yhtään eläintä ei saisi niin kuin, tappaa ruuaksi. Niin, et jotenkin se on, sen lisäksi, että mä oon itse siinä tosi ristiriitaisessa roolissa, niin mulla on myös tosi ristiriitainen olo, koska mun mielestä metsästyksessä on niin kuin, oikeasti tietyissä asioissa tosi isojakin ongelmia. Mutta sitten tavallaan se, että se huomio keskittyy niin kuin minun mielestä, toki nämä on henkilökohtaisia kokemuksia, mutta usein niin kuin, väärin asioihin, että tämä on nyt siinä mielessä ollut tosi hyvä keskustelu, että mulle on avautunut tosi paljon tässä ne syyt niin kuin luonnonsuojelupuolelta, että minkä takia näistä karhuluvista on valitettu. Se ei tarkoita sitä, että mä oon täysin samaa mieltä siitä asiasta, mutta ainakin mulle tämä tuntuu niin kuin selkeämmältä nyt. Ja toki sitten tässä on myös taustalla se, että kun itse asun poronhoitoalueella, niin nämä ei varsinaisesti niin kuin vaikuta mun elämään tällä hetkellä millään tapaa, että jotenkin semmoinen en tiedä, ristiriitainen olo kaiken kaikkiaan.
Joo, mä nappaan tuosta äkkiä kiinni, koska mä sain itseni just tuosta samasta. Kiinnittäisin ihan siis lähipäivinä, kun on nyt jotakin tämmöistä somekeskustelua tai jonkunlaista, en tiedä, keskusteluksi edes sanoa, mutta että somessa on oltu ja kirjoitettu. Niin, kyllä mä huomaan sen jotenkin saman. Eli se on jännä se reaktio, mikä siinä syntyy, että kun vastaan tulee just tätä ikään kuin eri tahoilta, vähän niin kuin eri kulmista asioita, niin niistä tulee tosi semmoinen ristiriitainen kokonaisuus silleen, että yhdet sanoo, ihan tässä paikalla olevat järjestötkin sanoo, että peurat pitäisi Suomesta hävittää, tai ehkä tämä on väärin sanottu, mutta että peuroja pitäisi huomattavasti tappaa enemmän, sanotaan näin. Ja sitten taas toisaalta tulee vastaan sit just sitä semmoista ikään kuin absoluuttista kieltämistä siitä, että missään tapauksessa tämmöistä ihmiskeskeistä ajattelua ei saisi olla ja että elämän poisottaminen on aina rikos ja sitten tulee toisaalta toinen taho pistää sitten jotakin siltä väliltä ja kritisoikin jotakin yksittäistä niin kuin käytäntöä, niin sitten siitä tulee semmoinen jotenkin todella semmoinen vaikeasti käsiteltävä kokonaisuus, joka en mä tiedä tulehduttaa ehkä siten, että sitten kun näkee jossakin taas viitteen siitä, että taas tulee kritiikkiä, niin mä oon miettinyt tämmöistä parisuhdevertausta siinä, että jos parisuhde on sellainen, että ikään kuin joka puolelta tulee vähän, tiedätkö, koko ajan hiukan tökitään tuolta tähän lisää ja tuolta, ja tämäkin on huonosti, ja tämäkin sä teit väärin, ja tota sun pitäisi tehdä enemmän, ja tota sä saisit tehdä ollenkaan. Niin sitten kun seuraavan kerran tulee joku, tiedätkö, puolikas lause, joka voi olla siihen perusteltu, että hei, että mennäänkö tonne ja tänne, niin sitten se vastareaktio onkin se, että nyt ei jaksa enää, että mä en nyt, niin kuin, nyt ei pysty. Eli tämä on se keskustelun tulehtuneisuuden jotenkin ongelma, että asiat sekoittuu semmoiseksi yhdeksi möykyksi, että mä en ainakaan pysty enää ainakaan tunnetasolla niitä kovin helposti sitten erottelemaan toisistaan.
Joo, toi on hyvä pohdinta. Tässä usein varmaan näissä keskusteluissa ongelma, että tässä niin kuin tavallaan teoria ja käytäntö, sitten ne järki ja tunteet, niin niillä rajapinnoilla sitten sitä kärjistymistä helposti tulee, että tosiaan esimerkiksi tämä karhumetsästyksen rajoitus tänä syksyä, se ei oikeasti koske kovin monta metsästäjää kumminkaan Suomessa, että metsästäjiä on satoja tuhansia, että toi ehkä osuu ehkä joillekin sadoille nyt niin kuin pahemmin.
Osuu tosi isosti.
Niin, kyllä, totta kai se on heille tärkeä asia, että siis totta kai se intensiteetti siinä asiassa on heille merkittävä, ja siellä joillekin on tällä myös taloudellista merkitystä, että mitä ei pidä väheksyä, mutta tosiaan niin se kumminkin se iso kuva on se, että nämä kumminkin on hyvin pieniä ja vähälukuisia hienosäätökysymyksiä, niin sitä pitäisi aina muistaa, ja kyllä näihin aina sitten järkeviä ratkaisuja sitten kyllä löytyy. Yksi sellainen rajapinta on tietysti, mitä me ollaan joskus pohdittu siitä, että minkä takia aina niin kuin tavallaan luontojärjestöt ja muut joutuu näitä sitten asioita niin kuin sparraamaan. Tavallaan niin kuin pyhimyksen tekoprosessissa oli aina se paholaisen asianajaja, niin tässä me ollaan sitten aina jouduttu muistuttamaan niistä virheistä ja ongelmista, että miksei se metsästäjäkunta niin kuin itse pistä niitä asioita siellä kuntoon ja se riistahallinto, mutta tosiaan niin se voi vaatia vielä vähän aikaa, ja totta kai tässä on paljon kehittämistä tietysti tapahtunutkin, että onhan tämä muutenkin tämä keskustelu kehittynyt, että muistetaan kumminkin, että oliko se 60-luvulla vai 70-luvulla, kun tuli näitä kirjoja, Leo Lehtonen ja kumppanit, muun muassa suomalainen metsästysgangsterismi, missä oli sitten kuvakokoelma näistä väärin määritettyistä linnuista, kun siellä oli sitten ammuttu pöllöjä ja kaikkia rauhoitettuja lintuja kasapäin ja muuta niin kyllähän tämä on siistiytynyt paljon tämä metsästyshomma, että kyllähän tämä myös niin kuin ajassa on tosiaan edistystä ja kehitystä ollut, että eiköhän tästäkin vielä selvitä tästä karhuluvituksesta kyllä.
Kyllä varmasti näin. Mä tuossa jotenkin tämä semmoinen kirja kuin Faktojen maailma ja Hans Roslingilta käsittelee hienosti sitä, että kun asiat paranee, niin näkökulma niihin huononee, tai se, että miten ihmiset niin tulkitsee sen muutoksen. Se on jännää, että vaikka väkivaltatilastot yhteiskunnassa osoittaa ihan selvästi, että alaspäin on menty vuosikymmeniä, ihmisten pelko tai kokemus siitä, että kuinka vaarallista täällä eläminen on, niin se on mennyt koko ajan niin kuin ylöspäin, että kauhea, että meillä mennään huonompaan suuntaan. Ja tämä osuu metsästykseen minusta ihan täysin. On aivan selvää, just näillä mainitsemallakin niin kuin esimerkkeillä perustellen, ja näitä on paljon, että asiat on menneet parempaan suuntaan. Mutta sitten samaan aikaan just tämä niiden epäkohtien leviäminen on samalla myöskin kasvanut, ja samalla kun niitä epäkohtia on nykyään vähemmän, niin niiden uutisarvo on isompi, niin siitä muodostuu se käsitys siitä, että nyt asiat on menossa huonompaan suuntaan. Niin tästä mä toivon kaikille ikään kuin ei-metsästäville kuulijoille ikään kuin sellaista ajatusta, että onko ne asiat menossa huonompaan vai parempaan suuntaan, niin se vaatii vähän enemmän tarkastelua kuin just nimenomaan sitä, että oliko tästä nyt otsikoita enemmän kuin ennen. Mä mietin tähän loppuun vielä, vai tuleeko sulle Tiia vielä tässä kohtaa mieleen ennen kuin lyön tästä yhden loppukaneetin?
Tulille. On aika.
Sä oot valmis. No, mä pistän tällaisen nyt niin kuin vähän yllättävän löydön siitä, että tässä aiheessa on yksi sellainen kohta, missä Metsästäjäliitto ja Taviola ry ja uskon, että myöskin SLL on samaa mieltä. Ja se on se, että nykymallilla nämä valitusten oikeuskäsittely menee automaattisesti metsästysajan päälle, ja tätä pidetään niin kuin ongelmana. Mm. Eli selvästikin semmoinen jotenkin lainsäädännössä matalalla roikkuva hedelmä. No se, että kuinka vaikeaa tätä on muuttaa, niin tätä en rehellisyyden nimistä tiedä. Mutta näyttäisi aivan selvältä, että kaikille askel eteenpäin olisi se, että sitä niitä päätöksiä ja niiden tekemistä aikaistettaisiin siten, että se valituskäsittely ehdittäisiin tehdä ennen kuin se metsästyskausi alkaa.
Joo, se varmaan vaatisi sitä, että toi kannan arviointisysteemiä ja muuta sitten myös niin kuin aikaistettaisiin, reaaliaikaistettaisiin siinä sitten. Eli siinähän tosiaan olisi varmaan mahdollista jonkun verran sitä muutamilla kuukausilla ehkä aikaista, että sitä voisi ainakin kokeilla sitten kyllä, että hallinto-oikeudet tarvitsee usein keskimäärin ehkä 9 kuukautta, mikä on aika pitkä aika, mutta tässä nyt varmasti tapahtuu se, että kun on tullut kerran siitä sudesta se EU-tuomioistuimen linjaus ja korkeammasta hallinto-oikeudesta sitten ton suden ja ilveksen osalta linjaus, niin sitten kun vielä tulee ensimmäinen karhulinjaus, niin sen jälkeen muodostuu se käytäntö, minkä mukaan sitten voidaan nopeamminkin näitä kyllä käsitellä näitä asioita varmastikin, mutta tosiaan, että pystyykö sitten riistahallinto aikaistamaan niitä lupia, niin niistä tulee sitten nähtäväksi, mutta se liittyy myös tähän kannanarviointimenetelmiin ja muihin.
Näin on, ja saattaisiin perustella myöskin just sitä, että minkä takia sitä yhteistyötä nyt sitten kannattaisi tässä kohtaa enemmän tehdä.
Kyllä, ja siitähän oli puhetta justiin Jannen kanssa siinä edellisessä podcastissa, missä oli se metsästäjän näkökulma mukana, että tällä hetkellä noi karhujen kanta-arviot perustuu täysin metsästäjien tekemiin havaintoihin, tai lähes täysin, että se on tässä ehkä kans vähän semmoinen ongelmallinen juttu, että sitten, että kuka ne havainnot tekee, jos metsästäjät ei ole siellä metsässä. Että miten se sitten toimii käytännössä se kannanarviointi.
Kyllä, kyllä, ja varmasti niin kuin luotettavuusnäkökulmakin tuossa on. Että et samalla nythän tilanne on just se, että metsästäjät nimenomaan tekee sitä työtä paljon, ja siinä kyllä toisin kuin pahat kielet yleensä sanoo, niin siinä on paljon arvoa. Se on sitä tiedonkeruuta, jota luonnonvarakeskus sitten niin käyttää tekee sitä kanta-arvioa, mutta totta kai siinä on se näin pukkikaalima-artiana ongelma, että tosi helposti, jos olet metsästysvastainen, niin helppo ajatella, että siellä ne kertoo nyt, että paljonko niitä on, niin sitten siinä perusteella myönnetään lupia, ja eihän se voi mennä niin kohdalleen. Ja siinä, jos se nimenomaan se mielikuva metsästäjistä on se, että metsästäjä haluaa aina tappaa enemmän ja enemmän, niin silloin se tämä virheellinen näkökulma, niin värittää sitä tulkintaa, niin tuossa kyllä se luotettavuus siinä ikään kuin varmasti lisääntyisi, jos sitä metodia vielä tuosta myöskin niin kuin parannettaisiin. Ja vielä senkin sanon tuohon äskeiseksi jatkoksi, että jotenkin nyt kun niitä lupia vaikka viime vuonna tai viime vuosina on yllättävänkin paljon niin kuin myönnetty, niin kyllähän ne metsästysporukat on itse aktiivisesti olleet hakematta niitä niin paljon kuin olisi ollut mahdollista, koska se paikallinen tulkinta on ollut se, että ei niitä ole nyt niin paljon, että emme niitä niin paljon jahdata. Hirven kohdalla näkyy aivan sama. Eli lupia kyllä myönnettäisiin ja haluttaisiinkin, että niitä ammuttaisiin enemmän, mutta sitten kun metsästäjät toteaa, että ei täällä ole metsästettävää, että ei me haluta niitä ampua täältä kaikkia pois, niin silloin niitä lupia ei kaikkia käytetä. Ja tämä on syytä tietää, että tämäkin ilmiö on olemassa. Että se kuva, mitä aktiivisesti nyt viljellään, on se, että metsästäjän motiivi kasvattaa jotenkin eläinkantoja vain saadakseen metsästään niitä, niin kyllä mä sitä vähän lähtisin kyseenalaistamaan.
Niin tuo kannanarvioinnin metodiikka, niin totta kai se on koko ajan kehittyvä kyllä, kun kokemus karttuu ja laskentamallit ja muut tietokoneet ja todennäköisyyslaskenta kehittyy, niin kyllähän se totta kai koko ajan tarkentuu, ja sitten jos saadaan nämä DNA-systeemit paremmin mukaan, niin saadaan niihin uutta varmuuskerrutta. Sitten, että uskon, että tämä saadaan ratkaistua, mutta kyllä se olisi hyvä saada sinne luonnonvarakeskuksiankin lisää voimavaroja sitten näihin suurpetoasioihin, jotta ne pystyisi niin kuin nopeammin sitten ja varmemmin näitä asioita tekemään kyllä, että he tekevät hyvää työtä ja kaikki tuki sinne, mutta että se on todella hyvin pienen porukan käsissä tämä meidän suurpetojen seuranta, siellä sitten niiden analyysien teko, että sinne tietysti toivon lisää voimavaroja sitten kyllä, että se voisi auttaa kaikkia.
Kyllä, ja yksi mitä mä oon kans miettinyt tässä lähiaikoina, niin on se, että kun mä itse opetan Muoniossa luontoalan ammattitutkintoa niin kuin luonnontuoten jalostajille ja luonnontuoten neuvojille, että se on ehkä kans yksi ammattiryhmä, mitä voisi yrittää niin kuin saada mukaan tähän kannanarviointihommaan, koska kyseessä on kuitenkin ihmiset, jotka työkseen liikkuu metsässä, mutta esimerkiksi ei mulla ole ammattitutkinnon aikana missään vaiheessa koulutuksesta ollut semmoista, että jos näet karhun kakan, niin kenelle ilmoitat vai ilmoitatko? Että tavallaan siellä olisi ehkä myös semmoista käyttämätöntä potentiaalia, josta voisi olla tosi paljon hyötyä niin suden kuin karhunkin kannanarviointiin.
Jep, kyllä. Ja rohkaisen just metsästäjiä olemaan myöskin avoimia tuolle, koska musta tuntuu, että monessa paikassa suhtaudutaan nyt vähän silleen, että me ei voida tänne nyt niitä vihreitä sitaateissa nyt niin kuin ottaa mukaan, koska ne on nyt tässä se vihollinen, kun se ei todellakaan ole näin, vaan jos tästä mainitsemastasi ihmisryhmästä saadaan porukkaa sinne mukaan, saadaan näkemään, että ne ei näin nyt ollutkaan aivan niin pahoja ihmissaastoja kuin ehkä joskus on kuviteltu, että saadaan se yhteistyö jotenkin auki. Niin siitä on yksiselitteisesti metsästykselle hyötyä.
Niin, ja useinhan se käytännössä tuolla maalla, itsekin vietän paljon aikaa maaseudulla, niin se usein on niin, että käytännössä kumminkin kylällä ihmiset tuntee toisensa ja niiden pitää tulla toimeen joka tapauksessa. Joo. Sitten, että joskus se yhteistyö on paljon helpompaa käytännössä kuin somessa teoriassa.
Kyllä.
Ei joskus, vaan kyllä lähes aina. Loistavaa. Minusta tuo on hieno loppukaneetti tälle keskustelulle. Suuri kiitos tähän podcastiin osallistumisesta ja tämän, tosiaan tämän näkökulman laajentamisesta myöskin tämän metsästyksen ulkopuolelle. Sitähän meiltä ihan aiheellisesti minusta tuonne henkin someen tuli kommenttia, että nyt oli aika metsästyspainotteinen niin kuin jakso, ja sitähän se oli. Metsästäjän kanssa kun juttelee, niin siinä riski on, että se on painotteinen, mutta tämä oli tärkeä ikään kuin toinen näkökulma tähän aiheeseen, eli kiitoksia oikein paljon minun puolestani.
Kiitos Tapa, niin siis mullakin tämä on jotenkin paljon semmoinen, siis mä ymmärrän nyt, minkä takia ne valitukset on tehty. Mä en ole niistä ihan samaa mieltä, mutta mä ymmärrän, ja se on mun mielestä tosi iso juttu.
Joo, kiitos kovasti keskustelusta, ja tosiaan niin sehän on niin, että tuomioistuinhan ne sitten linjaa lähinnä, että miten, tai siis nimenomaan tuomioistuin linjaa ne, että miten siinä sitten mennään, eikä sitä voi tietää ennen kuin se on niin kuin testattu siellä, mutta sen jälkeen kyllä niin kuin kaikissa muissakin asioissa, niin siinä oikeuskäytäntö muodostuu, ja sitä on kyllä kaikki osapuolten sitten syytä noudattaa, koska turha, siis valitukset vie kumminkin aina aikaa ja rahaa sitten, jos niitä niin kuin tekee toivottomissa tapauksissa, että kyllä ne sieltä karsiutuu sitten ajan mukaan pois, että tekemistä riittää kaikilla maailmassa rajaton määrä, että silloin kannattaa keskittyä olennaisiin asioihin, ja eiköhän tämä tästä saada hoidettua.
Se on hyvä muistutus. Mukavaa viikon jatkoa.
Joo, samoin. Tsemppiä. Hei.